Moja zgodba.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, pozdravljam vas v oddaji Moja zgodba. Danes je z nami Irena Uršič iz Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Lep pozdrav.
Lep pozdrav. Danes bomo prisluhnili pričevanju Vinka Tuljaka iz Brežic, pilota, ki je nekaj časa po končani letalski akademiji v Zadru v začetku 70-ih let prejšnjega stoletja prišel v letalsko oporišče Cerklje ob Krki v 351. izvidniško eskadriljo. V času osamosvajanja Slovenije se je kot Slovenec, oficir Jugoslovanske ljudske armade, v funkciji pomočnika za navigacijo in vojna dejstva večkrat znašel v neprijetnih in težkih položajih. Tako na začetku vojne za obrambo samostojne Slovenije 27. junija 1991 je v želji, da nikakor ne bo zatajil lastnega slovenskega naroda, dezertiral. Vinko Tuljak je bil eden izmed 12 pilotov v Cerkljah ob Krki, ki so pobegnili iz JLA in tako zadali močan udarec letalski brigadi v Cerkljah ob Krki, ki je bila ena od najudarnejših višjih taktičnih enot JLA na slovenskem ozemlju. Slišali bomo del pričevanja Vinka Tuljaka, v celoti pa bo pričevanje objavljeno v knjigi Pričevanj o vojni, ki bo letos izšla v Muzeju novejše zgodovine Slovenije.
Približujemo se tem dogodkom 91. leta in teden dni pred 27. je bila pri nas glavna inšpekcija narodne obrambe. Mi smo je skratice imenovali GINO. Osnovni namen je bil preveriti stanje enoti in pripravljenost na dogodke v Sloveniji. Nekako so dobili verjetno napačen vtis, ker je naš kolega, ki je tudi prebegnul, je vstal na enem sestanku in rekel, da on ne vidi več, da v slovenski teritorijalni obrambi ne vidi svoje vloge. Ne? In da se je z ženo pogovarjal, da bi najrajši spet se vrnil v Titograd, od kamor je prišel. Nismo vedeli, ali je to resnično, ali je to bilo namenjeno zavarovanje. Ne? Ker je ta kolega pokojni, še danes ne vemo, ali je bilo resnično. Ne? Ampak je takoj, ko so začeli dogodki odvijati proti Sloveniji na letališču, je bil proti temu. Ne. Proslava je bila 26. junija. Vojska pa je tempirala vse, mi smo samostojno najavili, da bomo razglasili 25. Ne, ne da bomo 26. razglasili. To je bil verjetno taktični manever političnega vodstva. Vojska je pa vse planirala, vse svoje aktivnosti planirala na 27. Ne. So računali 26. posledovitev, 27. pa je dan, ko je treba reagirati. Tako da razen izjem, tiste, ko so že omenila na Vipavskem, in recimo poleta dveh avionov na Ih in Pekre 26.6.91, po mojih podatkih ni bilo večjih aktivnosti vojske. 26. sem tudi sam poletel, sem dobil nalogo, to je bila urgentna naloga, ponavadi se naloge izdajajo en dan prej, tako da se pilot pripravi. Jaz sem dobil nalogo eno uro pred poletom, pač odleteti na dih in posneti jih z namenom odkrivanja protiletalske zaščite in razporeda enot, ko smo mi formirali te naloge. Tako jezikovno se to temu pove tako. Jaz sem poletel, nekje v Benih sem poletel, bil sem ves iz sebe že. Na letališču je bilo že, v travi so sedeli specialci, veliko helikopterje je bilo. Zdaj se ne spomnim, da so bili transportni avioni ali ne. Vem pa, da je bilo veliko helikopterjev pripravljenih za vzletanje. In niški specialci so bili sedeli v travi in čakali na povelje. Nisem vedel, ali se je začelo, ali se ni začelo, ko sem prišel na dih. Do Iga sem letel nekje na 200-300 metrov višine. Na dih sem se pa pospel na 1000 metrov in poskušal narediti en posnetek. Tako. Nikakor mi ni, enostavno vse se v meni uprlo. Kljub velike strokovnosti, vse se uprlo, tako da 20 minut sem se vrtel na digom. Na koncu sem naredil en formalni posnetek, brez neke vrednosti in se vrnil nazaj. Razmišljal sem, jaz sem imel že takrat, že celo leto sem razmišljal, kaj narediti v primeru, če se dogodki v Sloveniji zapletejo. Imel sem planirano, da bom odletel na avstrijski grad. Znači prek meje, samo da ne sodelujemo s tem. Razmišljal sem, ali je čas, ali ni čas, ali se bo to, nekako nisem želel verjeti, da se bojo dogodki, ki so se zgodili na drugi dan zgodili. Ne. In sem se vrnil nazaj. Takoj, ko sem prišel na letališče, me je čakal fotomehanik, odstranil je avionske kamere in po nujnem postopku so razvijali film. In ugotovili, da nisem dejansko nič posnel. Mi smo imeli že več časa v svojih pisarnah postelje za izredne razmere. Večkrat smo se v teh pripravah na slovensko osamosvojitev smo ostajali tudi po teden dni na letališču za morebitno hitro reakcijo vojske, vojnega letalstva. Jaz sem se vlegnil na posteljo in pride komandir in me vpraša, kaj sem posnel. Sem rekel, pa jih sem posnel. V tem času je telefoniral komandant letališča in je vprašal, kaj je s posnetki. Tamo je rekel, Tuljak ni nič posnel. Komandir je rekel, ali naj ga še enkrat pošle. Mislim, to se je, jaz komandanta nisem slišal, ampak iz pogovora je bilo jasno, da se o tem pogovarjala. Ne. Izgleda, da je komandant rekel, da ne. Komandir je rekel, potem pa nismo dosegli cilja. Zdaj, kakšnega cilja, ne vem. Dejstvo pa je, da jaz drugi dan, ko je bila cela enota planirana za letenje, nisem bil v planu. Vse v prvem izhodu letalstva. Ker če bi bil, ne pa res ne bi bilo več v Sloveniji. Bil sem trdno odločen, da zapustim z avionom cerkje. No in pol sva s kolegom po pripravi letenja, na katero smo bili obvezni vsi piloti, in kjer se je moj kolega sprl z vodjo priprave, vprašal ga je, kaj se dogaja, ali je to državljanska vojna. Bil je en polkovnik Paolo Pavlovič, rekel je, da mu prepoveduje vsakršno nadaljno diskusijo o tem. In tako se je končalo. Po tej pripravi sem jaz se odpravil proti vojaški porti. Potem sem vednik. In srečal sem tam kolega, mlajšega kolega Aleša Stepišnika, učinil bi on kapitan. Rekel je, da se da iti ven. No in potem se oba in da nas čaka za porto, da nas čaka avto od naše kuharice, glavne kuharice vojaške ustanove Crvene zvezde. To je bila vojaška restauracija na letališču, ki je pripravljala hrano za pilote in za tehnično sestavo. Ko so prišla do porte, nas je vstal pomočnik dežurnega, bil je iz Kosa, iz letalske baze. Letalska baza je imela svojega oficirja Kosa in ta je imel še nekaj pomočnikov. En pomočnik je bil in rekel, da so vsi izhodi prepovedali. Jaz nisem vztrajal, ker sem se bal, da bi nas zabeležili na spisku in da bi bilo pol to veliko težje zapustiti letališče. No in vrnem se v enoto. Bil sem ves iz sebe. Olegnil sem se na posteljo in razmišljal, kaj narediti. Na vsak način sem hotel nekako ven priti. Zdaj se ne spomnim točno, ali je takrat ali pozneje. Mislim, da je takrat sem nekako, ker so nam prekinili električno energijo, nismo imeli niti radija, niti televizije in sem se jaz našel, pa sem šel v našo enoto, fotografsko sekcijo in sem od enega vojaku sem lahko rečem, kar vzel tranzistor in si sposodil tranzistor, ampak ni imel baterij. Vseeno sem zvedel za poziv predsedstva, ki je prebral takratni predsednik predsedstva, gospod Milan Kučan. Slišal sem to, ampak na mene ni to vplivalo tako, mogoče mi je bilo malo lažje, ampak moja odločitev je bila ne glede na to, kaj bo slovensko politično vodstvo odločilo, da zapustim letališče. V tem, ko sem bil ležal na postelji, pride en vodnik iz tehnične enote in je rekel, da so piloti na nekem sestanku. Mi smo imeli kot neko sejno sobo, učilnico za pripravo letenja in tam so bili izbrani skoraj vsi piloti enote, razen dveh, ki sta bila v zraku. In pridem jaz na sestanek, bil je že nekje proti koncu. Kako se spomnim, je bil general Petković iz komande letalstva. Ta je bil glavni za moralno-politično usposabljanje. Mi smo takrat rekli moralno-politično vzgojo. Znači, vzgajali se nas cel cajt, čeprav 40 let stare, ali pa to lahko prevedemo v tisto pranje možganov. In govoril je tako, da se je Slovenija odločila za secesionistična dejanja, da poskuša se enostransko odcepiti od Jugoslavije in da je naloga vojske, da to prepreči. Jaz sem takoj, reagiral sem emocionalno, nerazumsko. In sem ga takoj vprašal, kako bom pa jaz izgledal v očeh slovenskega naroda, če bom jaz sodeloval v tem. On je nekako ostal zatečen, nekaj časa ni nič govoril in sem jaz rekel, jaz sem lahko samo izdajalec slovenskega naroda. In sem rekel, jaz vem, kaj mi je storiti. No, potem se sestanek malo zaključil, on je še rekel, da naj potrpim enih 5 dni, da so pač to, da razume mojo stisko, ne, ampak da so ta dejanja vojske nujna. Potem se dogodke v zvezi z mano začeli dokaj hitro razvijati. Odšla sta s komandirjem ven iz enote, pogovarjala sta se očitno meni. Bil je prisoten tudi glavni za moralno-politično usposabljanje iz letalskega korpusa, to je prve naše nadrejene enote. Poznaje mi je nekje povedal, sicer se on tega ne spomne, da je pač mu povedal, da sem sin prvoborca in da sem pač malo reagiral nerodno, poskušali so me malo izleči iz te situacije. No, to zapleteno situacijo se reši tako, da so poklicali doktorja in so me odpeljali pol v ambulanto. Doktor mi je hotel dati injekcijo in jaz sem temu nasprotoval, ker pač nisem vedel, kaj bi se lahko skrivalo. Se neko, edino, kar mi lahko daš, je apaurin. To je sredstvo za pomirjenje. Ker sem bil res razbudjen. Rejamem, da je bilo tudi njih strah, ker niso vedeli, kaj bom naredil. Takrat smo bili še vsi oboroženi. Preden sem šel v ambulanto, sem bil še oborožen. No in ko so se z doktorem peljali proti ambulanti, tega spominjam, ko danes sem vprašal, ali me ambulanti čakajo kosovci. Takrat sem se že malo prišel k sebi in sem nekako se zavedal, da sem mogoče vletel v past. Eri, ko ne greva samo do ambulante, do mene greva. To je bil naš letalski doktor. V letalskih enotah smo imeli zmeri posebej doktorje za pilote. V ambulanti sem se našel sam. Nekje okoli 11. ure moglo biti 27.6. in čakal. Nekje po eni uri sta prišla v ambulanto. Jaz sem pričakoval, da bo prišlo več pilotov. da bo še kdo se uprl temu. Ampak strah pred JLA je bil velik. Tako da ni bilo tako enostavno se odločiti. Po eni uri je prišel kolega Marjan, ki je takoj po prvem poletu, ki ga je imel tega dne, napisal prošnjo za demobilizacijo in za razrešitev zažnosti. Drugi kolega je pa bil že prej omenjeni Stepišnik, ki pa je že mesec dni pred tem napisal prošnjo za demobilizacijo. On ne bi imel tudi navezo z teritorijalno obrambo, ampak o tem ni govoril nobeno. Vse menjeni. No in pol nekako je bilo veliko lažje, ko smo se trije našli v ambulanti. Cel cajt sem razmišljal, kako ven. V ambulanto sem šel v trenerki, ker so se z doktorjem dogovarjali, da me spustijo domov. Ampak je bilo to precej v tistem šoku, precej naivno pričakovanje, da me spustijo domov. Ne. No, potem sem se vrnil enoto, oblekel sem letalski kombinezon in vzel opasač, tako da sem, če sem še se hotel gibati po kombinezonu, da nisem bil sumnjiv. Da ne hodim v športni oblačilih, malo nenavadno, da oficir hodi v športnih oblačilih po letališču. Prvi dan sva z kolegom Marjanom prespala sama enoti. Aleš Stepišnik pa je zvečer izkoristil priliko, ko so prihajale žene na obisk in se je ženo od enega kolega odpeljal v Brežice. Nisem se niti predstavljal, da bi boje prihajale ženske na obisk. Sem ga pozoril, da naj ne hodi okoli zvečer, ker je nevarno. Zvečer je lahko mimo grede se lahko kakšen kakor zljubljena krogla najde. No, prespala so sama z Marjanom v ambulanti, v posebni sobi, ker ni bilo ostalih bolnikov. Jaz sem imel pri sebi skrito osebno pištolo, zastava 765, in se je cel držal pod poštrom. Marjan pa skoraj ni nič spal, on ni vedel, da imam jaz pištolo. Jaz sem pa nekako na pol spal. No, drugega dne, okoli 12. ure, je prišlo v ambulanto še 6 pilotov. Takoj za tistim smo se sestali na pomožnem vhodu v ambulanto in zaključili, da moramo čim prej zapustiti letališče. Vprašanje je bilo kako. Letališče je bilo branjeno, na vsakih 20 metrov je bil vojak ali specialec, tako da skozi ograjo je bilo skoraj nemogoče obiti. Popovdne nekje sem opazil, da ni Marjana, pa tega našega najstarejšega počino Burjan Martina. On je bil podpolkovnik počino, bil komandir 2-3-8 skadrile. Ona dva sta počasi se izmuznila iz sobe in sta šla proti izhodu. Jaz sem verjetno takoj zatem opazil, da je v njih in sem šel pogledal, kam ste šla. Sem jih dohitel pri vojaški kuhinji in sem rekel, kam gre sta. In rekel, ta starejši je rekel, gre probat ven. Sem rekel, grem še jaz. Ampak je nekako ta rekla, da nas bo preveč naenkrat. Jaz sem bil precej jezen. V takej situaciji nekako sem bil odbit, ne moreš z nami. In sem obrnil proti komandi. Ne razmišljam, kaj narediti. Gledal sem ob žici, kako in iskal mesto, kjer bi lahko zapustil. In ko sem videl, da ni neke možnosti, sem se vrnil nazaj v ambulanto po mlajšega kolega majorja Muhvič Janeza. Rekel sem, Janez greva probat ven. Nisem vedel, da sta, ali sta prejšnja kolega, Marjan pa Tine smo ga klicali, Martina, ali sta uspela iti skozi glavni hotel. In ko so se približevala glavnemu hodu, je iz pisarne dežurnega letališča prišel ven kapetan Kolonđić Mladen. On je bil včasih oficir KOS-a. Mi pa se nekako je neko uveljavljeno mišljenje, da je enkrat oficir KOS-a zmeri KOS-o. Te obveščevalne službe ne puščajo svoje ljudi kar tako. No in nisem vedela, ali bi nadaljevala ali ne, skoraj sem se hotel obrniti. Ker se je izgledalo skoraj brezupno, glede na moje izkušnje predhodnega dne, ko so rekli, da se ne da zapustiti letališča. No se je rekel, ja ne zgreva kljub temu. No, ko so se približala vhodu, so se pozdravila z njim, demoraliziran je bil. Rekel je, kaj počenjamo in tako nekako. In ni bil, očitno je bilo, da mu ni bilo prav to, kar počenja JLA v Sloveniji. Približal nam se je še njegov pomočnik, ne moram se spomniti priimka, ampak je bil zastavnik Ilija, ki je delal na kontroli letenja in je rekel, kako bom jaz pogledal oči svojih sosedov na vikendu. V Brežicah je skoraj pravilo, da ima skoraj vsak neko zidanico, malo vinograda in tako je imel tudi ta zastavnik na Gorjancih svoje malo zidanico. In je razmišljal, kako bo on pogledal oči svojim sosedom. No, v tem času je prihajal iz cerkelj, iz trgovine, na biciklu en naš starejši zastavnik. In se ga vprašal, vprašal dežurnega letališča, če se da iti ven. Je rekel, ja, da se, ampak mora odobriti komandant letališča. Se rekel, mi dva bi šla na pivo, ampak če boš vprašal komandanta, to ne bo. Pa je rekel, kar pojta, saj sta že šla Marjan pa Tine, sta že šla. Ampak ta pot od izhoda pa do vasi cerklje po bližnici, po eni stezi, tam mimo, blizu prve domačije, je bila nekako zelo dolga. Se včasih sem razmišljal, ali bo uslišali, kak glas stoji, ali vrni se nazaj. No, nekako so se prebila do ceste, ki vodi mimo letališča proti Krškemu in videla, da ni na križišču nobene patrole. Ker so se bala, da bo na križišču v vasi cerklje patrola vojaška. No, in malo so bila zbegana v strahu, približevala so se gostilni Račič, jaz sem temu kolegu rekel, da morava nekako v eno hišo iti in jih prositi, da nas odpelje v Krško na policijsko postajo. Je rekel, pa greva v gostilno, se je rekel, kaj pa če je kdo noter od naših? Je rekel, nič, bo popila pivo. Pa. No, in ko so odprla vrata, gostilna je tako, razpored prostora je tako, da se ni videlo, če je kdo slučajno vsepare odjesno, če je kdo tam. Jaz sem poskušal z mimiko dopovedati gostilničarju, da bi midva zbrisala, da bi midva rada pobegnila. On pa ni razumel. No, pa so prišla malo bližje in so videla, da ni nobenega gostilni in so rekla, midva bi pobegnila. So nas poklicali v sobo, takoj za šankom, to me pogosto asociira na alo, alo, ampak niti malo smešno ni bilo. Tam sem jaz rekel, samo jaz sem bil povrh letalsko opremo, sem se samo slekel in čevlja sem imel vojaške. Kolega Janez pa ni imel nič, pa so ga oblekli, so mu dali oblačila od starejšega tega gostilničarja, lastnika. Pogosto smo se šalili, da so bila oblačila kol lita za njega. No in potem sem rekel jaz, da bi nas odpeljal na policijsko postajo. Meni da je imel ene dva ali tri dni starega golfa, novega. Spominja se celo barve, bil je tak modno razdenele metalik barve. In se mi se vsedemo v avto, in starejši Račič nas vozi preko mosta, ne po smo mislili okoli, prek Krke, pa na podbočje, pa da se izognemo morebitnim teh bližnjim srečanj z vojsko, obližili letališča. Je. In ko smo šli prek mosta, mi se je zdelo, da je precej razburjen. Sem mu rekel, dobro, dajte vi nas odpeljete v bližnjo vas do naše kuharice Vere, pa bomo se že znašli. I res, tako kako smo prišli na dvorišče, kome smo stopili iz auta, je že pripeljal podpolkovnik v pokoju Butara Jože, ki je pa, mi nismo vedeli o tem nič, zune je organiziral pomoč nam morebitnim prebežnikom pri pobegu. In je prav, kar je odpeljal naša dva kolega z katrco od te naše kuharce v svojo zidenco v Banovcih na Gorjancih in je rekel, hitro gremo še mi. In je odpeljal še nas in bolj smo bili gor štirje že v zidenci in čez kako uro s svojim avtom prišel še kapetan Vinko Marjan, major Čarni Rudi, pa še Gregorinčič Jože so prišli. Tako da nas je bilo sedem. Butara in Vera sta šla v dolino. Ne, pravzaprav smo takoj smo se vsedli, malo popili, pa smo imeli nekaj za narezati in smo se pogovarjali o situaciji. Potem sta šla v dolino in pride Butara nazaj in pravi, da je naš kolega v Reško pobegnil da se je javil tudi na policiji v Krško, v Brežicah in da je omenil Vero kot vezo za letališče. Mi smo bili precej nezaupljivi v tistih časih. In ker on nam ni dal nobenega znaka, da bo prestopil ali kaj naredil ob morebitnem napadu na Slovenijo, pa tudi njegovo obnašanje prej nam je nekako vlivalo nezaupanje. In smo rekli, da nikakor ne sme ta naša kuharca ponovno na letališče, ki ne bi bila veza, ker je mogoče to past kosa. In tako je se je končalo ta dan, vsi piloti, ki so imeli namen pobegniti, so pobegnili iz letališča Cerklje. Še pred 27. sta pobegnila, tako kot sem že omenil, Stepišni Kalež, pa še en Ramičić Amir iz Zagreba. On je tudi zapustil prek Kapije in celo nekaj grozil tam na vojakom, tako da je pozneje vojska proti njemu izdala tiralico. To vem zato, ker sem pol bil na policiji v Trbovljah in so nas obvestili, da iščejo tega pa tega. Iz Zidance smo zvečer nekje okoli 11. ure je prišla policija po nas in smo se odpeljali v Krško.
Gospodu Vinku Toljaku se v imenu Muzeja novejše zgodovine Slovenije lepo zahvaljujem za njegovo pričevanje.
Irina Uršič, hvala lepa za današnjo vdajo in lep pozdrav do prihodnjič.
Lepo pozdravljeni.